sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 28 aprelde Irden Russiýanyň Ukrainanyň ençeme şäherine Sultanda paýtagt Kiýew uran darbalarynyň netijesinde azyndan 8 adam öldi. Bu barada regional resmiýetler we harbylar maglumat berdiler. Bu aralykda gündogurdaky Bahmut şäheri urundaky agyr töwüşler dowam edýär. Ukrainada ir bilen howa hüjümi baradaky duýdurşlaryň ýaňlanmagynyň ýyzy bilen ýurdun dürlük günjeklerinden Russiýanyň hilapçylykly zarbalary baradaky maglumatlar gowşup başlady. Russiýanyň merkezi Ukrainadaky Cherkasy regionynyň Uman şäherine aten raketalarynyň netijesinde azyndan 6 adam öldi, başga da 9-sy yaralandy. Bu barada regional harby administrasiýanyň başlygy Ihor Taburets habar berdi. Ol raketalaryň şäheriň bir ýasy saýyna we ammaryna gelip düşündigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň güýçleriniň Dnepr deriýasynyň boyundaky iri Dnipro şäherine atan raketalary bir aýaly we ýaş gyzagy öldürdi. Sol bir wagtda Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamy 7 raketany urmak başardy. Bu barada Dnipropetrovsk regionynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak mälim etdi. Dnipro'da bir hututu cahi veyran edildi. 2 yaşlıq izzağıd ve 31 yaşındaki bir denan öldürüldü. 3 adam yaralandı deyip Lysak'a etdi. Ol hücumun neticesinde bir hututu kerhananın binasında yangının dörendiğini, seledi onu ağır ziyanın yetendiğini belledi. Kiev'in harba administratisinin başlığı Serhiy Papko, Ukrayna'nın huva hücumundan korunus ulgumlarının payitahta atılan raketelerin ağlabısını urup düşürmeyi başarandığını aytdi. Deslapky maglumata görä, Kiýewiň howa giňişliginiň üstünde 11 sany kanatly raketa ýok edildi. Mundan başga da 2 dron urulyp düşürildi diýip Papko bellidi. Hüjümde sebitiň elektrik liniýalaryna we raýat infrastrukturasynyň detallaryna depir etdi. Ýerler resmiýetleriniň maglumatyna görä, Kiýew regionunda bir binanyň gaçan galyndylarynyň netijesinde bir çağa yaralanypdyr. Ötün aksamın dovamında Ukrayna'nın merkezi Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde, Seyledi Gunortudaki Mykolaev şehirinde partlamaların sesleri esidildi. Ukrayna'nın harbi hova güçleri serkerderlerinin beren maglumatına göre, Ukrayna'nın şehirlerinde zarbalar Rusya'nın Kaspi denizindeki strategiki Tu-95 kısımlı harbi uçurundan amala asırılıptır. Ukrayna harbylary ýurdun merkezi, gündogor we günorta tebitlerine garşy atylan 23 kanatly raketanyň 21 tanasynyň urlandygyny we 2 dronyň ýok edilendigini habar berdiler. Russiýa Ukrayna garşy doly girmeli töwüşe geçeninden bäri bu öňe sürmäni inkar edýän köp sany delillere hem garamazdan ýurdun raýat etgalaryny nysana almaýandygyny tekrarlap gelýär. Bu aralykda Ukrainanyň gündogorundaky Donetsk regionynyň Bahmut, Abdiyevka, Mariinka frontçylygy boýunça agyr töwüşler dowam edýär. Soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň güýçleri 65 hüjümi amala aşyrdylar, emma Ukrain gorukçylary olaryň ählisini ýa-da tetirdiler diýip harbylar mälim etdiler. 27 aprelde NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg çıkış edip, yaranların ve hizmettaşların üpsünneden harbi himayetinin Ukrayna'nın Rusya'nın batıp alan tevitlerini azad etmek mümkünçülüklerini yukurlandırdı deyip belledi.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İnternet ara gatnaşygyny bir gözegçilikde saklaýan türkmenistanly ICQ messengeri petiklerini bu barada Razatlyk Radiosynyň Balkan we Marw welaýatlarynaky hem daşky Bar şäherindäki habarçylary maglumat berýärler. Şol bir wagtda häkimetler raýatlaryň internet mümkinçiliklerini çäklendirmegi, şol sanly VPN hyzmatlaryna garşy göreşmegi dowam etdirýärler. ICQ messengeri Gunbatar Balkan welaýatynda 27-nji apreldän başlap ýerine tertip boldy. Ýerli ýaşaýjylar bu goşundudan peýdalanma üçin munun beýlek VPN ulanmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň Marw welaýatyna habarçysy 28-nji aprelde beren maglumatyny ICQ messengeriniň sebitde ikunwary işlemeýändigini aýtdy. Bu messenger Türkmenistan ulançlara VPN-de deli yeterli bolan ören asan aragatlaşyk tüsümlerinin biridi.
Adamlar yene de IMO messengeri bilen oňşu etmeli boldylar. Bu messenger öňküsiýaly VPN-siz işleýär.
Deyip, Mary şäheriniň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet deli yeterligini berk gözegçilikde saklaýarlar. Ýyllar çümün web sahypasy, şol sanly köp sanly maglumat çeşmeleri, ýeri sosial torlar we messengerler ýurdun çägini petikli galýar. Raýatlar ýapyk saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Ýöne häkimetler VPN hyzmatlaryna garşy alyp barýan göreşini ýygyderli dowam etdirýärler.
Türkmen waşy şäherinde soňky bir hepdäniň dowamında öý interneti arkaly VPN indirendikleri anıklanan 50'den gowrak müşterinin öý interneti kesildi.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşme Radyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan internet ulanjylary soňky wagtlarda ýylaty petiksiz eli ýeterli bolan ICQ messengeriniň adamlaryň arasyny internet petigini böwütmek bilen bagly maglumatlary paýlaşmakda peýdaly bolanyny, ýöne bu mümkinçiliklerin hem indi giderlendigini aýdýarlar.
Soňky günlerde ICQ messenger arkaly VPN sewdasy güýçlenipdi.
Deyip Balkanlı bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň akyllı telefonlary VPN gurnamak hyzmatlary we VPN sewdasy tas öz başyna bir hyzmat ugruna urildi. Häkimetler VPN gurnamak hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustalaryny wagtyl-wagtyl nişana alýar. Azatlygyň Balkan welaýatynyň habarçysy ICQ Messenger bilen bir hatarda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN ýaly VPN ulgamlarının hem iyi işlemeği betedenliğini xabar veriyar. ICQ Messenger merkezden dolu petiklerini deyip Azatlyk Radiosynyň çeşme saýdýar. Marw welaýatynyň habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ulanjy ICQ Messenger-iniň özleriniň beýleki amatlyklar bilen bir hatarda sewda işlerini mahabatlandyrmagy da ýardam berenligini aýdýarlar.
ICQ Messenger-i soňky döwürlerde adamlaryň hususanda ýaşlaryň iň köp ulanýan goşundularynyň birine öwrülipdi. Adamlar bu ulgamyň üstü bilen sewda satyk bilen hem meşgullanýardy. Adamlar özara pikir alyşýardylar. Tanış niýetiniş adamlar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça gurrungdaşlyklary geçirýärdiler. ICQ adamlar üçin mahabat mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Gyzykly kitaplar barada ýa-da durmuşda bolan wakalar barada gurrunglar gozgalýardy.
Diýip Marlul Onjalat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bu makala efir üçin taýýarlanýan makala Azatlyk radiosynyň Aşgabat şäheriniň habarçysy ICQ Messenger Aşgabatda 28-nji aprelde takminan günün 2-nji ýarmyna işlemegi betedenligini habar berdi. Türkmenistanyň Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte we YouTube ýaly sosial platformalar ýyllar boýy petikli saklanýar. Galy berse-de ýurdun çägini WhatsApp, Telegram we Viber ýaly messengerler hem işlemeýär. 2021-2022-nji ýyllar aralygyna geçirilen barlyklar Türkmenistanyň 122 mingden gowrak internet domen adynyň petikli saklanýanynyň üstüne açdy. Daşarky dünýäden özüňe galýan türkmen raýatlary özlerini azat maglumat almak hukuklarynyň, erkin internet ulanmak mümkinçiliklerinin mahrum edilýärler. Häkimetler internet çäklendirmelerini wagtyl-wagtyl jemgyýetde asudolugy we durnuklulugy saklamaga gönükdirilen tagallalar hökmünü düşündürmäge ýykyn edýärler. Bu aralykda türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp düzmek planlaryny ýygnan etdi. ICQ Messenger mundan öňki 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryna hem ulanjylara ýeli ýetersiz bolupdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lewa pilaýetiniň gara ýol gurluşy edaratynda barlyklar geçirilýär. Prokuraturanyň işgärleri karhananyň alyp barýan işlerini barlaýarlar. Şol sanda maliýe hasaplaşyklaryna üns berýärler. Azatlyň Lewapdaky habarçylary we çeşmeleri ýagdaýyň jekmejeklikleri barada maglumat berdiler. Şu günler ýol gurluşy karhanalarynda prokuratura tarapyndan geçirilýän barlyklar edaranyň soňky 5 ýylyň dowamynda alyp barýan işlerine degişli Pierli xabarçılar aýdýarlar.
Прокуратураның барлығы зәхмет айлық хақларыны, бухгалтерияны бе Левап вилайтының ова этрапларындағы Түркменават шәһәріндәгі соңғы 5 жылдың дуамында нире, хачан ве нәче километр асфальт ядыландығыны деріне яры.
Деп хабарчымыз 28 апрельді күрін верді оның сөйлеріне өре Левап вилайтының қара жол идарасы білен енчіме ерлі кәрхана бағлы болып, оның балансында Зергер шәһәрчесіндәгі асфальт өндірген ұлы завод хем бар. Gündoğur vilayetinin yol quruluşunu alıp barayan kärxananın işinin derine öne degişli resmi maglumat alıp bolmadı. Azatlık radiosuna yerli resmilerden telefon arkalı maglumat almak başartmadı. Bu aralıkta yağdaydan xabarlı çeşmelerin anonim görünüşte veren maglumatlarına göre prokuraturanın geçiriyen barlıqlarının devamında Türkmenabat şehrinde tezeden qurulan dogaydılan kəbir köçeleri ummasız möçverde pul yazılıbdır. Ama iş yüzünde yollar qurulman eytemdine kəbir yerleri bölöklüyün avatlanıbdır.
Kəbir köçələri təridən dol asfalt qoyuldu deyib ummasız dövlət pulu xərçlanıbdır. Həqiqətdə olsa bu köçələri asfalt düşürmən, dünə çukurları və qopun yerləri asfalt bilən təkirlənibdir.
Deyib çeşməkdəyim, adatlıq bilən anonim qurulışın yol qurulışı qoyunçı yerli hünərmənin sözlərdən görə Zərgər şəhərçəsində yerləşən asfalt zavodunda öndürülən seriştələrin sövdasına həm degişli kəbir bidüzgünçülüklərin üstə açılıbdır.
Kərxanada 200 ton asfalt işlənib çıxarılan olsa, Günlü 200 tonudun den yarımı, yani 100 tonlu asfalt qarabazar arkalı satılıyar. Ol satılan asfalta giden çiğ malın pulunu çıxarmak maksadı bilen Türkmenabat şəhərindəki zayılının yolları becərməyin dərəgini qarabazarda satılan asfaltın möçbörünü şəhərdəki bir etrapçanın yolunu təzil edik deyib dövlətdən pul çəkiliyar ikini.
Deyib çeşmə anonimlik şərti bilen qurrun verdi. Levabdakı xəbərçilər vilayətdə bir maz avtoloğunun, yəni 12 ton asfaltın baxatının 3000 manada barabardığını ayrılar. Şəhərdə xəbərçiləri görə barlıqçılar işərlərin zəhmət haqqına deyişli bir düzgünçülükləri anıqlabdır. Xüsusanda işərlərə qağız yüzündə qorqudulan aylıqlardan iş yüzündə az zəhmət haqqını yazmaq ya da işdən çıxan adamların adına haqq yazmaq yəli yağdaylarım üst açılıbdır.
İdaranın işgərlərinin aylığının möçvəri 2400 manat bolmalı olsa, işgərlərə 1800 manat ellərinə berilibdir. Şeylədə idaranın hasabında esli vaxt vəri işdən çıxarılan bir neçə işgərin adına zəhmət haqqı yazılıb gelibdir.
Deyib xəbərçimiz aydar. Prokuratura barlıqlarının geçiriləndiyi və onun nəticələri barədə resmi məlumat verilmədi. Şəhərdə olsa xəbərçilər kəbir nəticələrinin şu günlər şəhərdə gözə ilyənliyini belləyərlər.
Türkmenabat şəhərindəki köçələrin asfalt yollarındakı çukurlara və zayılının yerləri ulu maz avtoloğunda asfalt daşat zınıb çıxdılar. Yönü şol zınılan asfaltı tekirləmədilər. Şol dökülən asfaltı geçib barayan avtoloğlar tekirləri bilən basıb tekirləb geçtiler.
Deyip xabarçıyımız aytdı. Türkmen hökuməti quruluşuq buğdağına yıllar boyu onlarca milyard dollar muqtarda pul sarp edər. Dövlətin hasabına ençime yıllar milyardlarca dollar qara yol quruluşuğuna hem çıxarıldı. Ema yurdun köp yerlərində yolların yağdığı ervetliğine qalyar. Vəlayətlərdə və köplənç ova yerlərində yolların yaramazlığı vaxtal-vaxtal avtoloq hiləkçiliklərinə də səbəb bolyar.
Türkmenistan'da internet bölüdüğünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine isilendik mazmununu mail uğradım.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büdjet işlerlerinde Novot'taki gedek pul yığınalyar. Bu gedek idari kerhanalardaki baydıkları tədelemeye gönüktürülen pul toplamak çaresinin devamında işlerlerin her biri 75 manat tavşırmağı borçlandırıldı. İşler pul toplanmağının cuda nəgiyle. Olur toplanan pulları bir alaç beriyerler. Köp işler iş yerini taşlamak isleyendiğine, yönü başka yerde iş olmansın, mecburi yağdayda işleyendiğine diyar deyip Adatlık Radyosu'nun Sevittek haberçisi 28. aprelde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretleri, döwlet baýdagy we beýleki nyşanlary ýylyň dowamında bir ýa-da iki gezek tädeleňýär. Bu çäre büdjet işärleriniň, talipleriniň we okuwçylaryň hasabyna amal edilýär. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, aýlyklaryň pesligi we her aý durly maksatlar üçin iýdigderli pul toplanýandygy zerarly, olaryň ellerinde galýan zähmet taklary aýlyk çykdajylaryň ýarysyna hem ýetmeýär.
Her ay iyicek adlık önümlerimizde kardinal piyasa yarif yani her bücret işgərinin yadga xarit alayan dükkanı var. Her ay zähmet haklarımızda alanımızda dükkanı yerlerle hasaplaş yarif yadga xarit alıp günümüzü gör yarif.
Deyip Marlı bir bücret işgəri anonimlik şerhtinde aytdı. Türkmenistan'da en pes aylık hakı 2023 yılın 1. yanvarında 1160 manat möçüründe bellenildi. Mağlumat üçün aydılsa yurtta mektep muallimlerinin zähmet hakları 2400 manat, idari kärhanaların qaravullarının aylıkları 1300-1800 manat aralığında ütkü yeri. Yönü yurtta büdjet işyerlerinden toplanan pulun möçürü her ayda 104 manada barabar bolyar. Marlı bilim işyerlerinin ençemesi özlerinden dini aprel ayının devamında toplanan pulun möçürünü 200 manada yetendigine diyar.
Yığınalyan pulun öçveri yıl gittigi çartyar, kellene gelmecek zatlar üçin de pul yığınalyar. Metele mektebe gelyan barlıkçılar üçin de pul toplanyar. Olar mektepdeki kemçilikleri yüze çıkarmağın deregine pul alıp giderler. Türkmenistan'da indi korrupsiya çaçağın amal edilyar. Ön edari yolbaşçıları pul toplayanlığını gizlecek olyardılar. İndi arkayın hareket ediyarlar.
Deyip Marlı bilim işleri anonimlik şertinde aytdı. Mecburi pul toplamak işlerini açaçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri kerhanaları abatlamak, paltı yığmak, şundur ve yer alma yığnamak, yüpök kurçuğuna iyide etmek, bağ etmek çareler yağlı işler için yılın devamında onlar çeyrek pul toplayarlar. Yılın devamında toplanan pulun möçörü kati 3-4 min manada çendi yetiyar. Sonku bir ayın devamında adatlığın dürlü sevitlerde kabarçıları büdjet işlerinden yüpök kurçuğuna iyide etmek. Etmek işler üçün 300 manat, prezidentin merhum enesinin hatirasına berilen sadakalar üçün 40 manat, velosiped ve sport egneşikleri üçün 100-150 manat pul toplanyan da barada mağlumat berdiler. Galiverse de Novotdaki pul toplamak çaresi yurtta rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeğinin sonku bir ayın devamında yığcamlaşan vaktına kabat geliyer. Şeptanın başında Balkan velayetinde kabarçılarımız sevitte devleti değişli kerhanaların Şolsandı, transport, sövda, dengiz ve harbi edaraların işyerlerine fevral ayından beri zähmet haklarının verilmeyendigine haber verdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan'da sahtı uluğların devlet bilgisini taklayan qara renkli çarçuvanı, yağın ramkanı ayırmak talapları tevitlere kem yetti. Geçen hüpte asabatta hakimiyetler dil üstü bilen berilen görközme salgılanıp, sürücülere ak renkte bolmadık, hatta zavodda öndürülen koyu çarçuvalarını ayırmağı mecbur edip başladı. Mari ve Levap velayetindaki habarçılarımızın 25. aprelde beren mağlumatına göre, Şükepte'nin başından beri polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgärleri vilayet merkezlerinin köçelerinde uluglara karşı reyd geçirýärler.
Türkmenabatda yol polisiyası çatırıkların boyunda durup uluğların devlet belgesini saklayan çarçuvanı ayırdiyar. Polisiya onun renkine hem karamayar, koyu olsun, açık renkte olsun tapavdu yok, yokman ayıraymalı. Bugün köşelerdeki uluğların ağla avazının devlet belgeleri sim ya da yüp bilen berkidiliptir.
Deyip, Levap'daki habarçıyımız 25. apreldaki yağdayları suratlandırdı. Mardaki habarçıyımız, Qoňşy Levap vilayetinden tapawtlukda, Sewitin polisiýa işgärlerinin dil üstü bilen bellik etmeýän, eýse gara renkli çarçuwaly uluglary destine jerime durulgusyna ekidendiklerini aýtdy. Yerli sürücüler musulmanların mukaddes uradı bayramına qabat giyrdilen bu gadagançylykların özlerinde yaramaz täsir galdyrandygyny bellep, PYGG işgärlerinden şahsy uluglaryna giyrdilen nowutdaky çäklendirmelerin sebäplerini soranlarında Polisiýa munyň özlerini bagly ýagdaý däldigini aýdyp jogap gaýtaryar.
Polisiýa bu biziň talabymyz däl, arkadaşyň we arkadaşly serdaryň alyp barýan syýasaty. Bizde näme erk ihtiýar bar, biz hem dil üstü bilen berilýän buyruklary berjaý edýäris diýip jogap berýärler.
Diýip Marly habarçymyz nukdady. Sol bir wagtda sürücüler yol polisiýanyň bu düşündürüşi bilen kanagatlanmaýandygyny aýdýarlar. Ýylat PYGG-niň hatda suňky gün hem köçelerde aýal sürücülere batyş edýändigini, şahsy uluk eýelerinden durly bahanalary arap, para tamakin bolýandygyny üst çekýär.
Yol polisiyasi iýilin gargaşyna galmak islemeýändigini aýdýar, emma merkezi şäherleriň köçelerinde polisiýa sürücüniň 50 we 100 manat aralygynda özü para bermegi teklip etmeýänçe ulagy jerime duralgasyna äkitmek sürücülük şahadatnamany elden almak ýaly haýwatlar bilen yerliksiz ırsaramagny dowam etdirýär.
Dip ýurdun günorta welaýatyndaky habarçymyz gurrun berdi. Galiberte'de geçen hepte Balkın velayetindaki habarçıyımız, Sevit hakimiyetlerinin 2000-cı yıldan öngü öndürülen yeni avtı uluqların teknik kurutluk gözükçülüğünden geçirilmediğine ruhsat vermeyendiğine habar verdi. Sonda polisiyanın yol gözükçülüğü kurluğunun avtı uluqların teknik yağdayını anıklayış ve hasabı alış edaratının bir neç işgari, hakimiyetlerin bu çarenin itasında Sevit'i köyünü uluqlardan arasılamağı maksat edinyendiğine aitti. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginden şeýlede tebitleriň yol gözükçülük edarlarından kommentary alyp bilmedi. Soňky 10 ýyldan dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň sakty uluglarynyň daşky kesibi, döwlet belgisi, öndürilen seneti, ýurda goýberilýän uluk brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Ýurtda, hususan da Aşgabatda, hususy eýçilikdäki uluglaryň gara we garamytyl reňkde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk reňklere boýalmalydygy bardaky talap bu çäklendirmeleriň iň etaýatlarynyň biridir. Gadagynçylyklaryň käbir bir dilden, käbir bir de ritmi karar etasynda ýola goýuldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы, эфирде «Хабарлар günnüligi», микрофон önünde сез билен мен Сахра. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde goloýda azatlygy çykan öňkü bendiler öz jaýlarynda gaýtadan ýazgyda durmakda kynçylyk çekýärler. Olardan resmi namalaryň ençemesini taýýarlamak we öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak talap edilýär. Goloýda ýlan edilen günä geçişlikde adyndan 11 sany Türkmenbaşylar aýat azatlygy goýy berildi. Häkimetleriň bu aýatlary iş bilen üpçün etmegi beýledi dursun. Olar bu aýatlaryň öňkü ýaşap oturan we ýazgyda duran jaýlaryna gaýtadan ýazgyda durmagynda dürli bürokratik päkel çilikleri dörö diýerler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenistanda musulmanlaryň mübarek Gadyr gejesi münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde gol goýan permanyna laýyklykda iş kesilen 463 bendiniň günäsi geçildi. Şonda hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öz öýlerine bararyaly zerur işleri geçirmek bilen boşlandyryldy. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda iş kesilen bendiler maşgalasyndan mejbur aýra düşýändiklerine garamazdan ýazgyda duran we ýaşap oturan jaýlarından ýazgydan çykarylýarlar. Adatlygy çykan türkmenbaşylar raýatlardan häzir öz öýlerine täzeden ýazgyda durmak üçin 15 töweregi resmi namany taýýarlamak talap edilýär. Bu resmi namalaryň çägünde öňkü bendi özüniň kämillik ýaşyna ýetmedik çağlarından hem notarius tarapyndan tasdiklenen razylyk hatlaryny almaly bolýar. Çağlar bu hatlarda kakasynyň jaýda täzeden ýazga durmagyna garşylyk bildirmeýändigini beýan edýärler.
Jaý dolandyryş müdürlüginden ýa-da arçynlykdan hem razylyk hatyny almaly. Şeýlede öňkü bendiler welaýatyň merkezi polisiýa müdürlüginden türmede bolandygy hakynda belli hatyny almaly bolýarlar. Gazetiň günä geçişlik hakyndaky merkezi toparynyň ikrarnamasynyň tasdiklenen nusgasy üç arkany anyklaýan resmi nama hem bolmaly. Öňkü bendilerden iş kesilendigini welaýatyň arhiw bölüminde hasaba aldyrmak hem talap edilýär.
Diýip habarçy bellede. Mundan başga da raýatlar saglyk şolsanda psihiatriýa we narkologiýa, gan, spit barlaglaryndan geçip bular barada kepil namalary almaly bolýarlar. Şeýlede olar yerli polisiýa bölüminde barmak izlerini ýazga aldyryp pasport maglumatlaryny bellige aldyrmaly bolýarlar. Ozolky bendilerden gaýdyp jenaýat etmejekdikleri barada notarius tarapyndan tasdiklenen dilhatyny şäher polisiýa müdürlüginiň tavşırmak hem talap edilýär. Bular adyndan 2-3 aýyň dowamında taýýarlanýan resmi namalardyr diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyga çykan raýatlardan bu resmi namalary jemlemek we taýýarlamak üçin öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak hem mejburi talap edilýär.
Resmi namalar taýýar edilenden soň itiraf kagazy häsiýetnamy görnüşli jemleýiji resmi nama berýär.
Solaritmi namanın itasında önkü bendiler təzidin öz öylöründe yazğa qoyulyar.
Dip habarçı bellede. Adatlık bu aydılanlar barada Türkmenbaşı'nın polisi müdürlüğünden ve kaziyetinden komentari alıp bilmedi. Dünyada ilatının can başına inken tutsuğu düşen yurtların hatarına giriyen Türkmenistan, türmelerinde saklanan bendilerin suud edilen ve boş odulayan adamların sağını çap etmeyer. Ama yurtta köplenç devlet bayramçılıklarına kabat getirilen ve yılın devamında bir neçe gedek ilan edilen köpçülüklüğün günah geçir şerelerinde Türkmen türmelerinde oturan yüzlerce kete münlerce adamın günahsı geçirilir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.